Bøker sensureres og kanselleres som aldri før i USA. Særlig går det utover LHBT-bøker. Konservative politikere og aktivister forsøker å utilgjengeliggjøre bøker om flytende kjønn og homoseksualitet blant annet. Bør vi frykte for at fenomenet kommer til Norge? Etter at Aftenposten brukte en rotten appelsin for å illustrere kvinner i overgangsalderen, har avisen fått gjennomgå. Kritikere mener at logoen viser et problematisk bilde av overgangsalderen. Aftenposten tok til seg kritikken og endret podcast-logoen sin. Har vi blitt for hårsåre? Årslønnen til en etterretningsleder i politiets sikkerhetstjeneste, eller PST, ligger nå på rundt 700 000 kroner, mens for avdelingslederne hos Kulturrådet så bikker lønnen en million. Det får skattekritikeren Sløseriombudsmannen til å rase. Tjener Kulturrådet ansatte for mye? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten er tilbake i sin fjerde sesong og første episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg, og programleder det er meg, Danby Choi. Med meg i studio har jeg Linn Aurora Wengen, som er intet mindre enn universitetslektor på UiO, forlagsredaktør i Universitetsforlaget og skribent. Wengen er skribent for blant annet tidsskriftet Samtiden, det feministiske magasinet Altså, og den konservative nettavisen Minerva, for å nevne noen. I tillegg har hun vært nemndsmedlem for Utlendingsnemnda, tidligere leder for ungdomslaget i Østfold KrF, og praktikant i Høyres stortingsgruppe. Utdanningen har hun fra UiO, hvor hun altså selv underviser i rettshistorie. Alt dette, og så mye mer, til tross for en så ung alder altså, 31 år. Velkommen til deg, Linn Aurora Wengen.
Jo, tusen takk for det.
Du, under researchen kom vi over et intervju med deg på Rosa-bloggen Leppestift. Det går i hvert fall an å oversette det ordet til leppestift, hvor du også prater om mote og estetikk. Hva betyr disse tingene for deg?
Jeg vil si at det betyr mye for meg. Som kunst- og kulturinteressert så er det jo ikke overraskende at man beveger seg over i ulike estetiske uttrykk, deriblant mote.
Mm. Og du ser jo veldig fresh ut i dag, og jeg synes det er en sånn manglende egenskap å være opptatt av hvordan folk kler seg i Norge. Er du enig?
Ja, det kan jeg si meg enig i, absolutt. Det handler om respekten for seg selv og for de andre rundt.
Ja, for det handler om folkeskikk også, ikke sant? Det tror jeg vi er ganske enige i. Det handler om å kle seg for de andre man er rundt også. Men det jeg synes er litt paradoksalt, jeg vet ikke om du er enig, er at man kan lese om deg eller høre mer om deg, både på Rosa-blogger og i rettshistorieauditoriene.
Ja.
Er dette et paradoks, eller er det bare sånn at mediene har fått det til å virke sånn?
Der vil jeg nok skylde på mediene. Ja. Snarere tvert imot så er vi jo mennesker, vi er ikke svart-hvite, vi inneholder flere, kan man si, identiteter og uttrykk. Så det, jeg tror heller det introduksjonen du ga meg viser et mangfold av interesser.
Helt enig. Men på den andre side så sier du altså work for a cause and not for applause. Kan du utdype det litt? Det virker å være et livsmotto eller noe sånt?
Ja, absolutt. Jeg tror det er enkelt i vår individ- og resultatorienterte kultur, og fort fokusere på målet, og ikke veien ditt. Jeg tenker at det viktigste man gjør i alle sine engasjementer, det er at man tror på prosjektet, og gjør det man liker.
Nettopp. Og de som ikke får så alt for mye applaus, da, ref work for a cause, not for applause, det er ofte stortingsrepresentanter. Og du har skrevet et notat med navnet «Bør en stortingsrepresentant få kunne få sparken eller trekke seg fra vervet». Ja, bør en stortingsrepresentant kunne få sparken eller trekke seg fra vervet, Wengen?
Der er svaret nei.
Og hvordan kommer du frem til det for å ta veien dit og ikke bare måle?
La meg først si at dette notatet fra Civita er basert på masteravhandlingen min som jeg skrev våren 2020. Og kort oppsummert så handler den om at vi i grunnloven paragraf 63 sier at når du har valgt inn på Stortinget som Tage Pettersen, så kan du ikke plutselig frasi deg vervet. Du får selvfølgelig permisjon om du blir syk, om du har et stort viktig internasjonalt verv, for eksempel med å lede NATO. Men det at man en ombudsmann, det betyr at man forpliktet til det vervet i valgperioden. Det gjør noe med stortingsrepresentanten at vedkommende ikke kan, hva kan jeg si, kaste fra seg vervet i tide og uttide.
Ja, hva det man egentlig prøver å bevare da? Hvorfor skal man ikke kunne gjøre det?
Det man prøver å bevare, det jo først og fremst en rettstradisjon og en tanke vi har hatt her i flere hundre år, nettopp at våre folkevalgte og de som sendes til tinget ombudsmenn. De valgt av folket og innsatt av dem. Ergo det bare de som kan fjerne dem i form av et valg.
Ja, og det derfor også vi ser kanskje noen får sparken fra et parti, men så sitter de likevel på Stortinget.
Nettopp.
Nettopp. Og apropos Stortinget og embedsmenn og kvinner og stortingsrepresentanter og sånn, så... apropos stortingsrepresentanter som kan få sparken, eller kanskje ikke, til venstre for Linn Aurora sitter høyremann og stortingsrepresentant Tage Pettersen. Du kjenner han kanskje fra flere debatter i Subjekt om kulturrådet, ytringsfrihet i kulturfeltet og om scenekunst. Pettersen en av de stortingspolitikerne som har arbeidserfaring fra gulvet, kan man si. Han gikk husholdningsfaget på videregående og tok fagbrevet i kokkefag. Etter sin kokkekarriere, som ikke varte så alt for lenge, tok han utdanning i administrasjon ved Befalsskolen for Sjøforsvaret. Han har også hatt ulike roller i nettopp Sjøforsvaret og i Forsvaret. Men det var i politikken Tage Pettersen skulle gjøre det best, etter å ha vært formann i Moss Unge Høyre og i Østfold Unge Høyre, ble han Høyres gruppeleder i Moss og til slutt ordfører i Moss, helt til han ble valgt inn på Stortinget. Altså, i dag sitter han i familie- og kulturkomiteen. Velkommen til deg, Tage Pettersen.
Takk for det.
Du skal få gi oss et politikersvar. Hvorfor ville du inn i politikken?
Oi, det alltid et veldig stort og for så vidt vanskelig spørsmål å svare på, men jeg valgte å engasjere meg veldig ung, og jeg benyttet anledningen her om dagen når det var lærernes dag til å takke min samfunnsfagslærer, som ikke lenger dessverre er blant oss, på ungdomsskolen, som var AKP-ML-er, og provoserte meg noe så grenseløst. Jeg tenkte at det han står her og sier kan ikke være riktig, og jeg satt meg ned med alle partienes programmer og leste meg gjennom, og gikk hjem på skrivemaskinen som vi hadde den gang, og skrev et brev til formann i Moss Unge Høyre, som den gang var Brede Bø, og spurte om jeg kunne få lov å bli medlem, og siden har jeg vært medlem av partiet.
Ja, og det ikke bare damene som skal få spørsmål om hvor gamle de er. Det høres eldgammel ut når du sier dette, Tage. Hvor gammel du?
Ja, jeg føler meg vel egentlig eldgammel også, fordi jeg passerte 50 i sommer.
Ja, det det nye 40.
Takk.
Men hvorfor vil du inn i kulturpolitikken da, omsider?
Nei, det et fantastisk spennende felt å jobbe med. Jeg har alltid vært opptatt av kultur, kommet fra en familie som har vært opptatt av kultur i bredt, men det var først i årene jeg var ordfører at jeg virkelig så hva kulturen betyr for et lokalsamfunn, for enkeltmenneskene, for en by som oss i forhold til å tiltrekke seg nye innbyggere, tiltrekke seg næringsliv, skape aktivitet. Så jeg pleier å si at den aller viktigste kulturpolitikeren i enhver kommune ordføreren, eller sagt på en annen måte, de kommunene som ikke har en ordfører som skjønner at kulturpolitikk viktig, de har heller ikke en god kulturpolitikk.
Nettopp. Og du sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hva vil det egentlig si? Hva gjør dere der?
Det betyr i praksis at jeg tror vi har det bredeste saksfeltet på hele Stortinget. Vi har tre statsråder som vi jobber sammen med. Det kulturminnefeltet som ligger hos klima- og miljøvernministeren. Så har vi hele porteføljen til barne- og familieministeren som spenner fra selvfølgelig barne- og familiepolitikk til tro- og livssyn og forbrukerpolitikk. Og så har vi også hele porteføljen til kulturministeren som jo mangfold, likestilling, kultur, frivillighet, mediepolitikk for å nevne noe.
Nettopp. Og så det jo sånn at du har involvert deg mye i kulturspørsmål i det siste. På desken så lurer vi på, går du inn for å bli kulturminister?
Ja, det har vært en veldig, for å svare ærlig, det har vært en veldig spennende post det når vi vinner valget neste gang, men jeg må jo si at jeg ikke mest opptatt av målet, jeg mest opptatt av midlet på vei frem til det målet, og det å være en god ambassadør for Høyres kulturpolitikk i det daglige.
Ja, og når jeg hører hvordan dere svarer, så har jeg lyst til å nevne litt dette med at vi, etikk og estetikk, ganske opptatt av mangfold og sånn, men i dag så har vi ikke klart det, fordi vi har fått inn to, først og fremst østfoldinger her, og begge østfoldingene veldig opptatt av veien til målet og så videre. Og når vi først inne på Østfold, så tenkte jeg vi skulle ta en liten, veldig kort oppvarmingsdebatt. Fordi i Østfold så spiser man visst pølse i vaffel. Har dere meninger om dette?
Absolutt. Hvis jeg skal få lov å starte, så kan du eller få lov å argumentere imot. Og så Mossing, så er jeg jo også forpliktet til det. Det var jo Eivind Hellstrøm sin onkel som drev en pølsekiosk i Moss som innførte dette i sin tid, da han gikk tom for både lumper og pølsebrød, og da var det bare vafler igjen. Jeg hadde med meg kulturkomiteen på rundreise i Østfold for et par uker siden, og på stoppet i Moss så ble det selvfølgelig servert pølse i vaffel. Det var nytt for de aller fleste, og de aller fleste sa at dette er fantastisk godt, og det er det. Søtt og salt er veldig godt sammen.
Jeg er jo fra Indre Østfold i Askim, og jeg må innrømme at vi ikke har like sterke meninger og knyttet til denne pølse i vaffel som Tage har, men jeg har smakt det, og jeg anerkjenner at det eksisterer.
Veldig bra, og med det kan vi gå over på dagens første tema.
Jeg heter Sofie Elise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Bøker sensureres og kansuleres som aldri før i USA. Særlig går det utover LHBT-bøker, fordi konservative politikere og aktivister forsøker å utilgjengeliggjøre bøker, blant annet om flytende kjønn og homoseksualitet. Bør vi frykte at fenomenet kommer til Norge, Lina Aurora Engen?
Ja.
Tage Pettersen?
Nei.
Og siden du er kontrær, så skal du få lov til å starte. Hvorfor, når vi merker at dette er en sånn uting?
Først og fremst fordi at jeg tror det norske samfunnet er et ganske så annerledes samfunn enn det amerikanske på veldig, veldig mange områder. Vi er mer robuste, vi er en befolkning som er langt bedre utdannet i kallet samfunnsforståelse og kritisk sans. Også landene våre bygd opp ganske ulikt, også når det gjelder bibliotekvesenet, hvor man jo i staten har politisk valgte styrer som i stor grad er med å velge hvilke type vinkling et bibliotek skal ha på sin samling, som jo er et av mange styrer hvor den konservative bevegelsen i USA er veldig opptatt av å få inn sine mennesker, nettopp for å farge samfunnet i sin retning. I Norge er det heldigvis bibliotekarer som har en fagutdannelse som selvfølgelig kan ha en politisk mening, som er de som i stor grad velger ut hvilke bøker man får mulighet til å låne i biblioteket. Så jeg tror jo absolutt at vi kan se tendenser til det, og det har vi jo for så vidt også hatt debatter om i de senere årene, og det tror jeg selvfølgelig er sunt at vi har, men jeg tror ikke at vi kommer til å arve det slik som vi ser det i USA, heldigvis.
Hva tenker du? Du sier først og fremst at det er et problem, kanskje?
Ja, som en generell observasjon og utgangspunkt så ser vi ofte at amerikansk kultur den importeres lett til Norge. Ofte ukritisk. Begreper som woke, kanselleringskultur, kritiske raseteori som er vel nyttige begreper innenfor sin kulturelle kontekst, kan man jo ha, mener jeg, importert litt for ukritisk til den norske samfunnsdebatten. Hvis man følger det sporet, så tror jeg også at dette er tendenser som gjør seg gjeldende, og som hvis vi ikke passer på, kan gjøre seg stadig mer gjeldende i Norge.
Men dere snakker litt om forskjellige ting. Jeg tror begge anerkjenner at det er et problem, men du tror ikke det kommer til å bli et problem i Norge.
Nei,
og det er der vi er nå. Men vi har skrevet flere forskjellige artikler om dette, og det har et litt sånt annet fortegn, fordi det gjelder for eksempel, husker dere kanskje saken hvor Harry Potter-bøkene ikke skulle promoteres i Norge, fordi at bibliotekarer da mente at forfatteren hadde et dårlig syn på trans, for eksempel. Og det virker jo som om det foregår en slags kulturkrig da, om å eie bibliotekene og hvilke bøker som kan leies ut der. Og er ikke det et eksempel på at det kan komme til Norge?
Jo, og som jeg sa, så har vi hatt noen eksempler på det i Norge, og det er et av de eksemplene vi har, og så er det litt uenighet om hvorfor noen mente de ikke ville ha de bøkene, noen mente at det handlet om det du var inne på, mens andre i Bibelbeltet på Sørlandet mente at det var litt for trolsk det som ble presentert, så litt ulik tilnærming til problemstillingen. Og som jeg også sa, så tror jeg det er godt og fint at vi kan ha debatten, for jeg synes jo det er kjempeflott at vi kan diskutere denne type problemstillinger i forhold til dette tema, men det skjedde jo ikke i Norge, og jeg tror heller ikke det kommer til å skje i Norge, i hvert fall ikke i stor grad. Og igjen så handler det om at gjennomsiktigheten i det norske samfunnet samfunnet er så stor at jeg tror ikke at den type utfordringer vil få feste seg utover den type forholdsvis små diskusjoner i forholdsvis små konservative sørlandsmiljøer som dette var et eksempel på.
Hva tenker du, hvor går egentlig grensen for hvor trollsk en bok kan være for norske bibliotek?
Ja, det er et godt spørsmål. For å følge opp eksemplet om Harry Potter, så synes jeg at man så noe av tendensen i fjorårets debatt om Knut Hamsun og boken til Ståle Dingstad om Knut Hamsun og den norske holocaust, mm-hmm. hvor Ståle Dingstad da anførte at det å anse Hamsun som en stor forfatter etter holocaust, det ville være barbarisk. Og klart, Knut Hamsun er kanskje et forslitt eksempel, men et vel så aktuelt et. For det det viser er jo at man ønsker å stadig korrigere historien, hvilket på den ene siden er fornuftig fordi historien er levende og aldri ferdig spikret. Men på den andre siden så viser det jo nettopp at man ønsker å fjerne de elementene som gjør at man møter motstand og kanskje nettopp krever at man som leser foretar seg et selvstendig skjønn i møte med krevende tekster.
Jeg tror nettopp at vi har den type diskusjoner, spesielt da for nye lesere av Knut Hamsun, er med på å sette det inn i en kontekst som jeg tror de kan ha godt av, og ikke nødvendigvis lese Knut Hamsun helt, med en helt blank historikk. Så jeg tror de debattene er med både å bygge opp interessen faktisk for å lese hans utgivelser hos nye målgrupper, og det bidrar til å sette bøkene hans i en spennende og interessant kontekst, men de skal selvfølgelig ikke bort, og det tror jeg vel de aller fleste er helt enige med oss i.
Og noe av det som gjør dette litt mer alvorsbetinget og ja, aktuelt for podcasten og også snakke om, er at det altså er rekordmange bøker som forsøkes kansellert av politikere og aktivister, og noen av de i USA. Og noen av de aktivistene er faktisk bibliotekarene selv, og de går altså til verks for å låne egne bøker i evig tid, bare for å gjøre dem utilgjengelige for publikum, og da får man jo litt lyst til å tenke at they had one job, på en måte, å tilgjengeliggjøre bøker. Og det har litt sånn overføringsverdi til Norge også, fordi at det var en periode, i 2013 så kom det en ny biblioteksformulering eller lov som sa noe om at det skulle være en uavhengig møteplass, og da begynte bibliotekene også å tolke det litt forskjellig, og på Lindesnes og Ulstein bibliotek og på Deichman Bjørvika, hvor man ikke tillot SIAN å ha møter. På Lindesnes var det snakk om de kristne pensjonistene, og Rødt politiker Mimir Kristiansson skulle ikke få snakke om Forskjells-Norge på biblioteket, fordi at det liksom var for politisk ladd. Da. Hvor mye skal et bibliotek tåle før det liksom går over streken?
Ja, dette finnes det jo, holdt på å si, heldigvis ikke noe fasitsvar på. Men aller først til det du sier om bibliotekarene, kan du da trekke parallellen tilbake til presentasjonen av meg og hvorfor jeg valgte Høyre og nevnte samfunnsfagslæreren min. Jeg tror jo alle yrkesgrupper som er i møter med enkeltmennesker hver eneste dag har en utrolig stor mulighet til å påvirke og et utrolig stort ansvar i forhold til det gjennom sin gjerning og gjennom sitt arbeid. Bare sånn at vi har med oss det. Bibliotekarer er ikke i noen unik situasjon der. Når det kommer til bibliotekene som møteplass, som vi har vært veldig opptatt av politisk de siste årene, at bibliotekene skal være ikke bare et sted for det skrevne ord, men også for diskusjoner og debatt, så mener jeg at terskelen skal være veldig, veldig lav i forhold til hvem vi skal slippe inn. Og vi ser jo dessverre ikke bare den type diskusjon knyttet til bibliotek, men til mange offentlige og for så vidt private forsamlingslokaler hvor man har den type diskusjoner. Og det synes jeg man må diskutere grundig, for jeg synes en utelukkelse basert på at man skal presentere et tema som de som tilfeldigvis styrer kalenderen for dette lokale eller biblioteket, det skal vi ikke kunne akseptere.
Nettopp. Og så er det jo Klassekampens sjefredaktør Mari Skurdal forsøkte å definere kanselleringskultur i en lederartikkel for ikke lenge siden. Og da snakket hun om at kanselleringskultur alltid hadde et aspekt av at aktivistene forsøkte å ta på en måte de offentlige rommene, de redigerer Wikipedia-siden til Klassekampen for å definere det som en transkritisk hatavis. Sånn at, og i lys av dette så er på en måte biblioteket også de offentlige rommene og de nøytrale rommene på en måte det man prøver å angripe. Da. Ser vi en tendens til det i samfunnet?
Både ja og nei. Er det lov å svare det?
Ja.
Jeg ser absolutt at det er en del av en tendens, men heldigvis ikke noe mer. Ingen trend fortsatt. Når vi snakker om bibliotekene som demokratiske arenaer, så skal man absolutt ha stor takhøyde og tåle mye. Men som alltid, når man snakker om ytringsfrihet, så må man også bringe inn ytringsansvaret. Ytringsfriheten fungerer ikke uten unntak. Og når man snakker om kansellering, så er det vel en grenseovergang her mellom kansellering og ansvarliggjøring. På et eller annet sted så må grensen trekkes opp.
Nettopp. Det er i hvert fall i 681 forsøk det er snakk om, og 1651 titler som ble forsøkt kansellert. Det skriver i alle fall The Times, en britisk avis for øvrig, og en liste som jeg også har lyst til å nevne, fordi jeg har lyst til å egentlig oppfordre til å lese disse bøkene som folk kansellerer. Den kan vi komme tilbake til. Jo, det er blant annet forfattere som William Shakespeare, Geoffrey Chaucer, Jane Austen, Charlotte Bronte, Charles Dickens og Agatha Christie som er å finne på denne listen. Så om det prinsippet om at a book worth banning is a book worth reading stemmer, så er det disse dere skal gå etter også.
Yo! Det er Uge Marstein her fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av Subjekt. You know the shit.
Etter at Aftenposten brukte en råtten appelsin for å illustrere kvinner i overgangsalderen, har avisen fått gjennomgå. Kritikere mener at logoen viser et problematisk bilde av overgangsalderen, og Aftenposten tok til seg kritikken de og endret podcast-logoen sin. Har vi blitt for hårsåret, Tage Pettersen?
Ja.
Har vi blitt for hårsåret, Lina Aurora Wengen?
Ja.
Og hvordan kan du mene det? Er det så viktig å krenke?
Er det viktig å krenke? Krenkingen for krenkingens skyld, det kan vi jo stille spørsmålstegn ved. Først og fremst må man gi honnør til Aftenposten og programlederne, for at de nettopp ønsker å sette kvinnehelse på debatt. Men avgrenset til denne illustrasjonen til podcasten, så mener jeg at man har blitt for hårsår. Når jeg så den, så fikk jeg assosiasjoner til appelsinud, cellulitter, rynker, altså typiske aldringstegn som unektelig er en del av livet. Så kan man jo tenke seg om reaksjonen hadde vært like krass om Aftenposten hadde laget en podcast for menn og overgangsalder, og da illustrert den med en rotten banan. Det vet jeg ikke. Men det er verdt å spørre seg.
Ja, hva tror du?
Ja, det er jo en... Jeg tror faktisk svaret på det er nei. Tilbake igjen til hovedspørsmålet, så synes jo jeg faktisk det mest kritikkverdige her ikke er logoen, men at faktisk Aftenposten ikke turte å stå for sitt valg av logo og valgte som følge av kritikk å endre den. Åpenbart så har vi blitt alt for hårsåre som nasjon og befolkning, og det er vel det denne debatten også viser veldig tydelig.
Ja, og jeg synes det er interessant det du sier der apropos veien til målet og målet og så videre, som vi også begynte å snakke litt for mye om i starten, kanskje. Men når du sier at kritikkverdiet her er på en måte at Aftenposten snur, det er også overførbart til den forrige debatten vår, fordi at du sa dette med Harry Potter, det skjedde jo ikke. Og det er jo egentlig litt problemet med vi som er kritiske til kanselleringskultur, vi sier jo hele tiden at ja, men et problem er jo ikke et problem bare når det har skjedd, og når de er lykkes i det. Det er jo også på veien dit på en måte, da, og... Og hvorfor kan du mene da at kritikken på en måte er noe mindre ille enn at de faktisk snur?
Nei, jeg tenker jo at dette handler jo om primært å tørre og evne å stå for sine valg. Jeg synes at jo, det, og det, og dette, det denne debatten om podcasten og appelsinen er jo for så vidt en debatt, men alt for ofte når det kommer kritikk i samfunnsdebatter, så ender det opp med at den opprinnelige avsenderen vil snu eller revurdere sitt ståsted. Altså, har vi ikke mer i ryggrad enn som så synes jeg vi er skikkelig på feil vei som samfunn. Vi må jo, altså er det noe vi ønsker, så er det jo nettopp debatt og diskusjon. Og er det noe vi trenger da, så er det jo ofte en provokasjon for å sette i gang en diskusjon. Og derfor synes jeg at Aftenposten kom veldig skjevt ut av, ikke av hoppkanten, men egentlig landingen, kan vi vel si her.
Hvis de ikke har ryggrad nok da, og samfunnet står litt på at Aftenposten har ryggrad, og at bibliotekarer har ryggrad og så videre, er det litt skjørt dette? Alt av demokratiske normer vi har?
Ja, det er absolutt skjørt, og det er ingenting man kan ta for gitt. Og kanskje har det nettopp med sosiale medier og den forstørrelsesglasse det gir, nettopp gjort det litt mer krevende, som Tage sier, å stå for sine valg, også som et stort medius som Aftenposten.
Anke Gerhardsen introduserte et begrep, moralkapitalisme, hvor for eksempel Aftenposten da, i moralkapitalistisk øyemed, så gir det mening da å gi etter for det som er, ikke sant, populært. En sånn kritikk, for eksempel. Skal man alltid legge seg flat, og blir dere litt redde for kapitalismen når jeg nevner moralkapitalisme?
Kan det hende at alle bare... alle ord som handler om kapitalisme i en eller annen sammenheng.
Jeg skal innrømme at jeg også gjør det, men hva hvis Aftenposten blir mer opptatt av å please, da, enn å stå i disse debattene?
Ja, da har de jo bommet i sitt samfunnsoppdrag. Er det noe mediene skal gjøre, så er det jo nettopp å bidra til debatt og diskurs i samfunnet. Og det er klart at hvis de inviterer til debatt og rygger tilbake to dager etterpå, så har de jo egentlig gjort det stikk motsatt det samfunnsoppdraget, og for så vidt det vi bruker masse offentlige penger på å bidra til, ikke nødvendigvis akkurat Aftenposten, men veldig mange andre mediehus. Jeg synes dette viser at de ikke egentlig evner å ta denne rollen seriøst nok, og så tenker jeg faktisk også at de faktisk kanskje hadde fått flere lyttere ved å beholde denne logoen i stedet for å endre den, nettopp fordi at de har provosert og skapt en interesse der ute, en nysgjerrighet.
Du som er så ung og fresh og sånn, kjenner deg kanskje ikke igjen i kritikken, men det er jo, den heter 40-ish, og skal altså handle om kvinner i overgangsalderen. Synes du ikke den er litt usmakelig?
Jeg synes den først og fremst er skarp. Kanskje den er så skarp nettopp fordi den minner lytterne slash leserne av Aftenposten om at overgangsalder er det en del av det å bli eldre. Og da kan vi snakke om en større kulturell debatt, nettopp det at alderdom og død, det er jo mye fraværende i den offentlige debatten. Og det er kanskje nettopp derfor man reagerer så mye.
Men likevel så er det jo faktisk sånn at det er kanskje et aspekt av selvironi her, men likevel så det var en som bare sa det veldig enkelt og greit i kommentarfeltet vårt, at det er ikke noe kult å bli sammenlignet med en rotten appelsin. Klarer vi ikke å sette oss inn i deres situasjon?
Ja, da, altså, å bli sammenlignet med logoen til en podcast eller å bli sammenlignet med tematikken er jo for så vidt to helt forskjellige ting, og når du hører på hva som egentlig var beveggrunnen for at de valgte denne appelsinen, så hadde jo appelsinen to sider som det aller meste har i samfunnet, for å nettopp illustrere det at også når man blir eldre, så har man jo ulike utfordringer som man også har når man er yngre, sånn sett synes jeg de skulle stått til det valget altså.
Dere husker kanskje Markedsverdigate, det var vel en debatt i fjor, eller noe sånt, hvor psykologene Frode Thuen og Peder Kjøs gikk ut i et intervju og brukte et uttrykk som verdi, eller markedsverdi, om modne kvinner som sliter med å finne seg en partner. Og da fikk de veldig krass kritikk for å snakke ned kvinner som er over middagshøyden. Så mye eleven skapte det at det ble viet en hel debattensending på NRK om tema. Husker dere den debatten?
Jep.
Ja.
Har vi kommet noe lenger?
Nei.
Men hvorfor er det sånn?
Jeg tror det for det første handler om at dette kulturelle narrativet vårt om at menn kun blir bedre med alderen, mens kvinner blir dårligere, altså har en utløpsdato. som mange kanskje vil da sette ved overgangsalderen. Det man kan reagere på med Tuen og Kjøs sitt innlegg, det var kanskje nettopp det at man bringer dette sånn kapitalismebegrepet igjen i partnermarkedet, da, og det å finne seg kjærlighet.
Ja, jeg synes jo egentlig dette verdispørsmålet kanskje var det mest utfordrende med tematikken og debatten, og nå har jo jeg passert 50, så jeg befinner meg kanskje på feil side av denne streken, men jeg synes jo tidligere ordfører Bergen Trude Dreveland sa det jo veldig tydelig i debatten den gangen også, i forhold til verdien av og gleden av å få lov å faktisk bli en moden voksen og etter hvert gammel kvinne i vårt samfunn er jo bare helt fantastisk, og jeg tror alle er enige om at alternativet er jo absolutt veldig mye verre.
Hvordan kan man illustrere en sånn podcast uten å støte noen, Lina Aurora?
Jeg tror kanskje ikke det er mulig, fordi noen vil alltid bli støtt. Spørsmålet er jo selvfølgelig om man skal lytte til dem som blir støtt.
Og de får jo dessverre veldig ofte den største spalteplassen, og derfor så blir det også det som veldig ofte blir premisse for debatten i etterkant. Mm.
Min researcher Peter André Hegg sa faktisk at han prøvde å finne liksom lignende case med menn, men lykkes ikke i det, og det kan jo selvfølgelig være vår feil. Men kommer dere på noen?
Nej, jag gör inte det, och så ska vi alltså i för att göra debatten lite större, så är det klart att alltså, sån könsperspektivsdebatt, så är det klart att det är nog sett med samhället och den enskildes ögon, så är det nog helt säkert fortsatt stora olikheter mellan män och kvinnor när det gäller detta med åldring, men då menar jag att har vi en jobb att göra både som politiker, samhällsdebattanter och andra, och söka för att bygga ner det här skillet.
Nettopp, da tar vi det med oss videre, i hvert fall inn i tema nummer 3. Årslønnen til en etterretningsleder i politiets sikkerhetstjeneste, PST, ligger nå på rundt 700 000 kroner. Mens for avdelingslederne hos Kulturrådet så bikker lønnen 1 million. Det får skattekritiske Are Søberg, bedre kjent som sløseriombudsmannen, til å rase. Tjener Kulturrådet ansatte for mye pengen?
Ja.
Pettersen?
Ja, i hvert fall i dette tilfellet.
Ja, hva mener du er ille med dette tilfellet?
Nej, jeg mener at det illustrerer vel utfordringen. Jeg vet jo ikke hva alle de andre rundt 150 ansatte i Kulturrådet tjener, så derfor skal jeg ikke svare på et så stort spørsmål. Men jeg mener helt åpenbart at vi bruker alt for mye penger på å administrere cirka en underkant av 1 milliard kroner som vi bruker til veldig mange gode kulturformål, og som vi fortsatt skal gjøre. Så det er bakgrunnen for svaret mitt.
Men det er, bare for å gjøre det klart, så mener vi altså at det er litt sånn sammenlignbart. Man snakker altså om avdelingsleder i PST og avdelingsleder i Kulturrådet. Hvorfor svarer du ja?
Ja, for det første så må jeg bare stille spørsmålstegn til premisset, nettopp om det er relevant å sammenligne PST og Kulturrådet og disse to ansatte på denne måten. Men jeg tror også Søberg poengtert i en artikkel her i Subjekt, at han sammenlignet litt epler og pærer. Det vi kan trekke ut av det er jo den prinsipielle debatten om lederlønninger i det offentlige, som jeg mener i dette tilfellet er for høy. Statsministeren tjener vel kanskje 1,7 millioner, og at en direktør da i staten tjener 1, det kan man jo stille spørsmålstegn ved.
Ja, synes du sjefen din tjener for mye, Tage?
Sjefen min, eller altså sjefen til...
Ja, unnskyld, hun var ikke statsminister lenger. Nei. Nei, synes du statsminister tjener for mye?
I Norge er svaret på det nei. I forhold til ansvaret så er svaret på det nei.
Nei, men en avdelingsleder hos Kulturrådet synes du tjener alt for mye når de tjener nesten cirka halvparten.
Ja, og det er i hvert fall å sammenligne epler og pærer og snakke om statsministeren og en avdelingsdirektør i Kulturrådet eller en hvilken som helst annen statlig virksomhet, men jeg tror vel vi, forhåpentligvis de aller fleste politikere, uten dessverre at noen har funnet måten å løse det på, er enige at vi bruker alt for mye penger eller et alt for høyt lederlønnsnivå i store deler av offentlig sektor.
Men det virker jo litt sånn prinsippløst fra Søberg egentlig, og litt sånn bare for å ta kulturfeltet litt, når han plutselig for å betale gjerne mye til en PST-avdelingsleder, men ikke en kulturråde. Avdelingsleder, er kulturfolk litt sånn underkjent i samfunnet?
Ja, det er det nok sikkert i veldig mange miljøer. Samtidig så må du huske at veldig mange av kulturarbeiderne der ute i samfunnet er jo helt i den andre enden av denne lønnsskalaen. Mange av de lever jo godt under minstelønn. Og det er klart at når man da skal sitte og forvalte ordninger som skal ut i et så mangfoldig felt, så skjønner jo jeg at det er legitimt å stille spørsmål ved lønnskostnaden, eller som jeg jo generaliserte seg litt å si, de administrative kostnadene vi faktisk bruker på å dele ut denne nesten milliarden.
Du nevnte hvor mye en offentlig leder kunne tjene, eller en leder i det offentlige. Og blir det noe lettere, og blir det noe mindre epler og pærer hvis man sammenligner offentlige ansatte og private? Hva er den prinsipielle forskjellen her?
Den prinsipielle forskjellen er jo at både PST og Kulturrådet, det er offentlige organer, så de finansieres over skatteseddelen, som da er mine og dine penger. Og da mener jeg at det er en helt annen bevisbyrde som kreves.
Ja, nei, jeg er helt enig i det, og samtidig så må vi også selvfølgelig se på, og det kan jo selvfølgelig være en utfordring, vi må jo se på rekruttering. Det er klart offentlig sektor rekrutterer jo ikke i et vakuum, men i dette eksempelet så rekrutterer man nok i veldig stor grad fra det samme kulturfeltet som jeg nettopp snakket om, som absolutt helt sikkert vil være enklere å kunne rekruttere, i hvert fall med mindre konkurranse fra det private arbeidsmarkedet.
Men kan det ikke tenkes at det er viktig at vi har svært kompetente ledere i kulturfeltet også, og disse arbeidssøkerne allerede fra studietid og så videre, at man gjør det litt sånn attraktivt å være leder i en estetisk kanon?
Absolutt. Spørsmålet er vel heller prinsipielt om det offentlige skal være lønnsledende. Og der mener jeg har en hang til å si nei.
Men at vi skal verdsette kulturen er vi absolutt enige om, men jeg tror absolutt at jeg ville valgt å gjøre det på en annen måte enn å ha et høyt lønnsnivå, for å si det litt billedlig.
Ja, og hvordan skal man gjøre det?
Nei, det sa jeg, var jo så vidt inne på i sted. Jeg tror man ganske tverrpolitisk er enig om at lederlønnsnivået i staten er for høyt, men vi har jo hatt skiftende regjeringer, inkludert den min partileder ledet, som har utfordring med å ta tak i det, nettopp fordi at vi har et type armlengdes avstandsprinsipp fra det politiske nivå og budsjettene som vedtas i forhold til den enkelte etats autonomi der ute, og derfor så blir det jo veldig ofte styringssignaler, som det så fint heter, som noen kanskje sliter litt mer med å høre enn andre.
Er ikke begge gjestene her i dag i stor grad offentlig ansatt?
Jeg er jo først og fremst forlagsredaktør i en privat bedrift, så...
Ja, det blir kanskje ikke helt riktig, det er ikke først og fremst på UiO. Men hva er det dere tror ligger i Søbergs kritikk her? Går han ut mot, vil han ha kulturrådelønningene ned, eller PST-lønningene opp?
Ja, nei, nå er vel Søberg generelt opptatt av hva og hvor mye vi bruker på kultursektoren i stort, og da har han vel synes det har vært interessant å ta med seg kulturrådet i den sammenhengen, og det er det jo absolutt, og derfor så har jeg også bedt om å få en sammenligning av hvordan vi forvalter kulturrådet i Norge i forhold til de andre nordiske landene, fordi vi har en tendens her hjemme hos oss til å la administrasjon og byråkrati vokse i veldig stor grad, nettopp fordi at vi har økonomi til å kunne gjøre det, men da vil jeg heller rute mer av de pengene ut i feltet og skape mer kultur.
Til Kulturrådets forsvar så forklarer de selv at lønnsnivået til avdelingslederen ligger på samme nivå som andre avdelingsledere i staten. Avdelingslederen er dessuten en del av toppledergruppen i Kulturrådet, opplyser de. Medianlønnen i Norge kan vi jo gå over til, som ligger på 45.830 kroner i måneden, altså en årslønn på 550.000 kroner, halve lønna til Kulturrådet avdelingslederen. Gjennomsnittlig månedslønn er i Oslo 50 000 og omtrent 610 000 kroner. Hvordan, hva mener egentlig Høyre om stortingspolitikernes lønninger når vi først er, så snakker så åpent om det?
Nei, vi har vært veldig tydelige de årene jeg har vært på Stortinget siden 2017 på at vi skal følge, ja, kall det lønns- og prisveksten i samfunnet, riktig nok gjennom en egen lønnsnemnd som kom med en anbefaling til Stortinget. Så har vi to år under pandemien sagt at siden samfunnet har store utfordringer, ikke minst mange av familiene har hatt store utfordringer også økonomisk, så skal vi også være med på det, og derfor så droppet vi jo lønnsjustering det første året, og så har vi riktig nok etterjustert deler av det andre året. Men det var jo en stor offentlig debatt når vi nå passerte millionen i godtgjøring til stortingsrepresentantene fra juni i år.
Når du har sammenligningsgrunnlaget med en gjennomsnittslønn, da, som riktig nok ikke er avdelingsleder i Oslo og Norge, hvor mye burde Kulturrådet avdelingslederen tjene?
Oi, det er et veldig godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg er den rette til å svare på det. Jeg så jo av de tallene at det var et visst slingringsmonn i hva de kunne tjene. Det var vel, var det ned mot 700 000?
Ja. Ja, nei, ikke for avdelingsdirektøren. Da er det på rundt 950 til over en million. Og så for PST ligger det på 650 til 750 cirka. Yes, men Kulturrådet, altså deres argument i den lønnsdebatten da, om, jeg har forstått det sånn at det er ganske tverrpolitisk enighet om at det ikke skal overgå for mye og lønn i offentlige lønninger, men går ikke det utover kvaliteten? Kunne denne avdelingslederen jobbet i en privat sektor?
Ja, det kunne han helt sikkert, og så må jeg fortere med å legge til at det er jo stakkars denne avdelingsdirektøren, det skal jo ikke handle om denne konkrete stillingen, så vi la oss generalisere det litt. Ja. Men jeg tror jo også i offentlig sektor så må vi være villige til å se på lederlønnsnivåen, og for så vidt lønnsnivået totalt sett i etaten eller virksomheten, i forhold til kall det markedsverdien ute i arbeidslivet for øvrig, og derfor så synes jeg det er mer naturlig at det kan være ulike nivåer på en avdelingsdirektør i ulike statlige etater, enn at de alle skal tjene det sammen fordi det skal være rettferdig på tvers av etatene. Jeg mener heller det skal være sammenlignbart i forhold til hvordan det private arbeidsmarkedet, i forhold til det den enkelte etaten jobber med, i langt større grad.
Men for å trekke inn flere eksempler, så har det jo for eksempel vært en debatt om NRK-sjefen, K-sjefen, kringkastingssjefen, hvor mye hun skal tjene, og hvordan skal vi egentlig få et konkurransedyktig NRK med mindre de tjener liksom nærmere enn VG-redaktør og en Aftenposten-redaktør.
Ja, nå er vel NRK den som er minst utsatt for konkurranse i hele det norske mediemangfoldet, så jeg synes kanskje det var et litt dårlig eksempel. Men
fortjener ikke de en god leder?
Jo, selvfølgelig gjør det, og det har de både nå, og det har de også hatt i forgjengeren, men jeg tror vel kanskje at de samme personene sågar kunne ha takket ja til den spennende utfordringen de må få lov til å være og lede en så stor bedrift for kanskje en lavere lønn uten at jeg har spurt noen av dem om det.
Ja, nettopp, det er jo et argument, men for eksempel UiOs rektor, kommer det ikke med en viss prestisje at det også er godt betalt?
Jo, absolutt.
At de ikke bare konkurrerer mot andre rektorer eller mediebransjeledere, men i det hele tatt andre yrker, er det en fare for at vi får en dum stat, dårlig ledet stat?
Nei, på ingen måte. Det er ikke klart. Lønning er et viktig utgangspunkt når man velger seg en jobb. Forhåpentligvis er det også andre faktorer som spiller inn, for eksempel den faglige utfordringen, eller ja, som du sier, posisjonen man har, og om det da er å lede NRK, eller universitetet, eller da Kulturrådet, så må man håpe at det er andre aspekter ved stillingen som appellerer til søkerne.
Jeg visste ikke, jeg ble journalist for å bli rik.
Lykke til.
Og med det så vil jeg takke for besøket til Lina Rora Wengen og Tage Pettersen.
Du hører på Etikk og...
Ask.